Šāds diptiks, kurā Puccini pirmā opera kombinēta ar pēdējo pabeigto operu, izveidots pirmo reizi operas vēsturē. Un kā stāsta mūsu operas direktors Zigmars Liepiņš, to par ļoti oriģinālu ideju atzinuši arī viņa ārvalstu kolēģi.
Izstāstot citiem operu vadītājiem kādās konferencēs, daudz ļoti interesējas par šo lietu un operas Eiropa. Galvenais direktors ieradīsies speciāli uz šo izrādi, lai to noklausītos, jo tas ir ārkārtīgi interesanta kombinācija, ko neviens pasaulē līdz šim nav darījis.
Operas Vīles galvenie varoņi ir Anna un Roberto, kuri kvēli mil viens otru un gatavojas kāzām, bet dodoties pēc mantojuma, Roberto nokļūst kādas kurtizānas apskāvienos. Anna tikmēr mirst un vēlāk kopā ar citiem pieviltiem sieviešu gariem jeb vīlām atriebjas neusticīgajiem līgavainim. XIX. Gadsimtā sižets neapšaubām uztverts pavisam nopietni, bet no šī laika skatu punkta to ņemt pārlieku nopietni nebūtu īsti adekvāti, tā uzskatīs režisors Viesturs Kairišs, tādēļ viņa interpretācija attiecībā uz stāsta raksturu būs kardināli citāda, stāsta Annas lomas dziedātāja Inga Kalna.
Vienkārši ir grūti uztvert šo sižetu tādā veidā, kādā to Puccini ir iedomājies toreiz. Nu jā, nu aizbrauca viņš, nu jā, nu sapnies viņš ar to kurtizānu un principā, nu un? Tas ir redzēts ļoti bieži, uz kura katra soļa daudzās valstīs un ļoti daudzās sabiedrības līmeņos. Lūk, un tāpēc ir vajadzīga Viestura fantāzija, lai viņš šo visu ļoti tādu interesantu kolīziju absolūti atšķirīgi, absolūti otrādi no pavisam cita rakursa liek mums priekšā mūsu redzējumam. Viesturam ir ļoti negaidīta koncepcija.
Īpaši interesanti risināta sieviešu atriebības līnija neusticīgiem vīriešiem, un radošā grupa pieļauj, ka par to Viesturs Kairišs iemantos daudzu Latvijas sieviešu piekrišanu. Režisors stāsta, ka viņam ļoti interesanti bija strādāt pie abām operām.
Man ir interesanti taisīt vīles, ja tā ir gan skaista mūzika, gan ir tur daudz noslēpuma, un tajā var ļoti interesanti režisoriski to minēt, risināt. Bet arī Džanīs Kiki sniedz gūzmu tiešām tādu tik cilvēcisku pārdzīvojumu pie tā strādājot.
Džanīs Kiki ir vienīgā Puccini komiskā opera. Iedvesmu tai viņš guvis no Dantes dievišķās komēdijas. 8. Elles lokā mūžīgo sodu izcieš krāpnieki, blēži un viltotāji, un starp viņiem ir arī Džanīs Kiki, kurš sev par labu viltojas Bozo Donati testamentu. Atzīst diriģents Modests Pitrens, Vīles un Džanīs Kiki nav izteikti klasiskas Puccini operas, bet viņa rokraksts vienalga ir ļoti labi atpazīstams.
Vīli un Džanīs Kiki ne ļoti ordinārnie opera ļa Puccini, no vsotaki vņih...
Vīles un Džanīs Kiki savā ziņā ir atšķirīgas no citām Puccini operām, bet vienalga tajās abās ir jūtams ģēnija rokraksts. Puccini mūzikā mani valdzina tajā ietvertās emocijas un noskaņas. Tas ļoti labi var saprast bez vārdiem. Viņš ļoti labi prot atklāt gan pašu cēlēko, gan zemiskāko, kas mājo cilvēka dabā.
Giacomo Puccini operu Vīles un Džanīs Kiki pirmizrāde būs skatāma piektdien 8. maijā. Katra no operām būs veidota atšķirīgā vizuālā estētikā. Vaiba Kušče, Latvijas radio.